Eta batetik, ba, gaur goizeko amarter dietan, Hondarribiko lehen eskuntzako laugarren mailako ikasleek sentsibilizazio itzaldi bat izango dutela, aipatzen dugu, itxasetxean izango da, itxas hondakinen arazoaren inguruan. Azken urteotan, udan, Mater Ontzi Museoak Euskal Kostaldea zeharkatzen du, zero zabor uretan, kampainari dugutako ekimenetan, eta Hondarribiko kai berrian izan ohi da ere, azalpenak eman eta jendeari itxasoan plastikoak arrantzatu edo berreskuratzeko aukera emanez ere. Neguan Pasaiako portuan geratu ohi da ontzia, museo ibiltaria bada ere, baina Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin sentsibilizazio ekimenetan ari dira berdin, eskolartekoekin, herri-herri plastikoen kutsadura arazoa uste baino larriagoa dela oroitarazteko gure itsasoetan eta korronteek parte bat ikusgarriena behar bada. Legorreratu ohi badute ere, gehiena itsas ondoetan edo mikroplastiko gisa betirako kate trofikora pasatzen dela oroitarazi digute Mater Museoan lan egiten duen Sara Lizartzak, Mater Ontziko itxas biologa da bera.
Bai, bai, beno, gaur egun itxasondakinen arazoa da planetak daukan ingurumen arazorik larrienetariko bat aldaketa klimatikoarekin batera. Kalkulatzen da, bueno, urtero, 8 eta 12 milioi tona artean plastiko iristen direla itxasora. Hori da, imaginatu, zabor kamioi bat, hondakinez betea minuturo erortzen dela itsasora. Hori da, ba iristen dena itsasora, ezta? Eta askotan itsasoari begira gaudenean igual ezaigu hain ba nabarmentsua, ez? Iruditzen arazo hau zergatik, zeren gehiena itsasondoan pilatzen da. Hori egia da, 70%-a kalkulatzen da. Beste asko geratzen dira ba ozeanoek daukaten zurrunbilo naturaletan. Entzun dezu plastikozko irlei buruz, ba hoietan geratzen dira, ez? Itxasondakin hauek. Bakarrik arazoaren 15%-a ikusten dugu, ez, gure hondartzetan eta gainera ere mikroplastikoen arazoa. Hori askotan ez dugu hain erraz ikusten, baina hondartzetara joeten bagea eta hondarren artean ere fijatzen bagea, ba konturatuko gara arazoaren garrantziaz.
Eta esan bezala, mikroplastiko horiek ere, arrainek, itxaskiek, ba, jan eta gero, ba, gure organismoan ere bukatzen dutela. Horritarazi barra dago, itxasetxeko saioaren ondotik, Hondarribiko ikaslek, marrazki eta sentsibilizazio mezuak sortuko bituztela, artelan hauek gero herriko merkatarien erakusleioetan jarriko bituztelarik. Erakunde publikoetatik aratago, gure eskualdean hainbat dira, eh? Ba, gogoratu itxas bazterrean, hondakinak biltzeko ekimenak, surf elkarte, zein talde ekologisten aldetik ere, eta badira, eh? Sentsibilizatze aldera, plastikoiek itxasuan buka ez dezaten, plastikoen erabilera murrizteko lanean dihardutenak ere, GAEA elkartea da, ba, hoietariko bat, eta aukera izango dugu, goizean zehar, ba, haiekin hitz egiteko ere. Bien bitartean, itxasotik mendira, Euskal Herriko mendietako zuhaitz eta egur ustiaketen politikak eraldatu beharra daudela aldarrikatu, eta zuhaitz landaketak ere burutzen bituen baso biziak, plataformak hirietan jarri du orain begirada. Oroitaraziz batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan 1989-az geroztik, zuhaitz planetan mendiak birnaturalizatzeko aurrikusten ziren 112.000 hektar etatik zuhaitz bat ere ez dela landatu orain artean, baina klima aldaketaren ondorioz hirietan ere zuhaitzen beharra agerikoa bilakatzen ari dela hirigintza politiketan. Irunen adibidez, hirigintza jasangarrirako udal ordenantza garatzeko bidean ari dira, aipatu genizuen duela bizpairu aste, zuhaitz gehiago, bero uarteak saiesteko eta hirian itzal gehiago lortzeko ere eta ezetasuna gordetzeko, ezta? Ba, beroaldiak saiesteko helburua dutela hemendik aurrera. Aldiz, azken hamarkadaotan hirigintza proiektu berri bako itzean zuhaitz zaharrak ebakitza izan da leku guztietan arau, Irunen Anakauzoko azken berritze proiektua dugu horren adibide, Hondarribian Donostikaleko likidan barrekin, ebota Hendaian Errepublika plazako ezkiak ditugu ere adibidetako batzuk. Edu Zabala, Basobiziak plataformako kideak aipatu digu, herri-herri sortu biren zuhaitz hauen aldeko defentsarako taldeekin batera, denon berdegunea taldea eratu dutela, hirietan ere zuhaitzak defendatu eta arborizidioak ekibiteko helburuarekin klima aldaketaren kontrako neurri edo artefaktorik eragonkorrena, aspaldi, asmatua dagoelako, Edu Zabala.
Bai, asmatua dago eta izena dauka eta deitzen da zugaitza, ez? Zugaitza, basoa, parkea, berdegune, gerriko berdea, eta bar. Orduan, pixka bat, guke ikusi dugu gure ibilbidean, baso bizia plataforman, ba, ja hiru urte egiteragoaz, eta orain arte erreparatzen genion ba basoei, ez? Gure hiriguneak edo berdeguneak inguratzen zituzten basoei eta zoritzarrez gehiago basoa baino landaketei. Baina konturatu gara, ba, klar, gure bizimodua, 1980 edo gehiago, hirietan bertan ematen dugu, herrietan. Eta horre ere, ba, ikusi dugu hainbat mugimendu, herritarrak sortu direla, ba, hasiera batean, ba, bueno, zugaitzen mosketen kontra, baina gero, pixka bat, zabaldu nahi izan dugu fokoa, eta beste planteamendu zabalagoa egitea berdegunei begira. Eta horregatik, ba, elkartu ginen irailean, hainbat talde, 10 talde gaude, eta sortu dugu denon berdeguneak.
Ara, beraz, eta sentsibilizazio lanean ari direlarik, ontan guztian sakontzeko baso biziak plataformako Edu Zabala bera bihar asteazkenarekin Ziburuko Baltxan elkartean itzaldia emango du, arratsaldeko 7 arborizidioa, zer dago atzean, galderari erantzuteko. Nola nahi ere, esan bezala, zenbait hirietan zuhaitzak beste molde bat estratatzeko planteamenduak egiten hasiak badira ere, orain arte, kendu eta jar daitezken altzariak balira bezala tratatu bituzte zuhaitzak, ba, erakunde publikoetatik, mendietan ez ezik, hirietako zuhaitzak ere balioan jarri nahi ditu plataforma honek.
Zuhaitz horiek ondarea dira, aipatu ditugunean beste inbat ondare arkitektonikoak, artistikoak eta bar, haue natura ondarea dira, hauek batzuk iritsi zizkigu guri, ba, 60 urtekin, 40 urtekin eta bar, eta gero ez diogu erreparatzen, ba, irudi, etxe bat edo errepide bat egiten denean, ezin dala ezer esan horren kontra ez, eta gero eta gehiago konturatu behar gara ekonomia zitze egiten dugunean, zerbait esate batikan ikuspegi kapitalistatik, ba, baitare hau ekonomia arlotikan onura pilo bat dituela, eta noizbait egun batean, ba, horiek kuantifikatuko dira, ba, matematik egiak irekitzeko, bai osasun gintzatikan, eta bai beste arlo askotikan ere. Orduan, klaro, esan duzun arborizidio horiek, normalean jendea alkatzen da ikusten denean, ba, klasiko bat ez, eta da, ba, normalean eskiak, ez dakiten bat eski, bota behar direla, eta gero segertatzen da, ba, botatzen badira, ba, esoteko mugimendu txiki hori edo ondi hori, ba, desagertzen dela barriro, ez? Eta horrean, inertzia guzti horiek guk esaten duguna da, maila batean edo eztean mantendu behar direla, aratago jateko, ez da bakari zuet, eta moztea noski hori ere, horren kontra egotea, baina baitare beste eredu zabalago bat iriari berde, bai, begira gauzatu behar dena, ez?
Ara, beraz, bai, Edu Zabala bera, esan bezala, bihar, arratsaldeko 7, Ziburuko Baltxan elkartean aurkituko guzute, arborizidioa, zer dago atzean itzaldia, emango baitu.
Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
Eta Urruñan bien bitartean gogoratu herriko etxeak, ba, herriko hainbat eragilerekin batera, herriko fauna eta floraren atlasa, ba, sortzeko, ba, 2 proiektu abian jarri duela, baina bestelako proiektu batzuk ere babitu eskuartean Urruñako herriko etxeak, bilan biziki baikorra egindu adibidez joan den larun batean osrabutako lehen enplegu foroaz, enpresak eta lanseka dabiltzaten 70 herritar harremanetan jartzea zaratago, udalak ba, sortu berri duen komertzio eta bizi ekonomia zerbitzua berri herriaren helburua ekonomia sarea ehuntzea baita herrian. Mikel Afogestie, enplegu foroaren antolatzaile eta herriko etxeko teknikariak aitortu digunez, ez dira gauza initz izan orain artean eta enplegu foro hau antolatzea proposatuta enpresek interesa adierazi zuten astapenetik eta beharra badago. Pantxo Atelier hautetxearen arabera ere, herrian 1000 lantegi baitira, baina oso sakabanatuak, hauxe, aipatu digute biek.
Urruña hiri biziki berezia da. Jakin behar da, Urruñan badirela gune ezberdinak eta nola erran hiri txikiak hirian, adibidez Pausu edo Oleta bezalako be guneak badirela, eta be han badela pixkat bizi komertzio bat, hiri barnetik kanpo dena, eta berdena ere kontutan hartu, eta horretarako ere helburua zen ebe enpresa guzti horiek elkar ezagutzea, diakitea, ba, adibidez, dakit, Pausuko enpresa batek lan egiten alduela, behueta edo putiena enpresa batekin ere bai. Eta hor, be, dinamika berria bat garatzea eta plantan ematea.
Zera, zenbakiak aurkeztu dituzte merkatar ganbaratik eta bolk usten da, 1000 lantegi dira Urruñan gutxi gora bera.
Esan dezakago ekonomia bat badagula herrian.
Bai, ez du nortasunik, baina oso zabala da. Zera ekonomia zabala, denetan, aitzen dena, ez bakarrik eta nola endaian bezala lantegi handiekin eta hola, hemen lantegi handi bat baizik ez dago, gero gertatzen dena da, merkatal edo zara supermerkatua, eiek ere ainitz egiten ditek, eta bo, guetzat ez da egokiena. Nahi genuke gehiago lantegietan produkzio bat izaitia eta galako gauza bat, baina bo, hartzen dugu eta hartzen dena, ez dugu dena besten al.
Hala eta guztiz ere Urruñan ekonomia bizia dutela, nabarmendu eta bai estatu alizan dute, lehen enplegu foroan 2022az geroztik, 1,62 enpresa berri sortu baitira Urruñan edo egoitza soziala bertan kokatu. Haien beharri erantzuteko helburua ere badu, enplegu foroak, baina lanseka dabiltzan herritarren beharrekin pentsatuz ere edo hobesan da biak uztartuz eta hori posible dela ikusirik enplegu foro berri bat antolatzeko lanetan hasi dira dagoeneko, helduen udazkenera begira ere Mikel Afogestiegek aipatzen digun bezala.
Erantzuten dugu behar berezi bati, dena enpresak kontratatze beharrak dituztela, eta erakusten dugu Urruñako enpresak kontratatzen aldutela Urruñako gazteekin. Eta horrek ere sortzen du hilian bertan dinamika berezi bat, eta importanta da, bada xare ekonomiko biziki handia, eta enpresak oartu behar dira ere Urruñan bertan, be izaten alda bilatzen duten lanbide batentzat, be norbaitek be profiladona konfirmatzen du gure borondatea olako ekimenak urtero egiteko eta bilakatzeko zinez Urruñaren zat orokorrean itzordu bat. Horra, jendeak bere buruari jatea, bon, hor apitilan gira edo martxuan gira, ah, normalki hor izan berda Urruñako enplegu foroa laster. Bidez, eta
ara beraz, hortxe helburua, helduen urrian bigarren enplegu foro antolatzea, gogoratu Hendaian aldiz helduen larun batean ospatuko dutela euren bosgarren foroa. Eta hilabeteak daramatzagu hemen aipatzen ere, hain justu, Elkar, EHZ eta Festivala Antxete Irratiak elgarranean, antolatutako Paradisu Zinema Musika Beka, teaserra martxan da eta bihar bertan plazaratuko dute Paradisu Zinema Musika Bekaren lehen edizioaren irabazle den Benitzerin Basati diska, aze joka dugularik, berarekin ere hitz egiteko aukera izan dugu, proiektu honi buruz.
Desente bortitzagoa izango da disko hau, divertigarriagoa ere, zentzu honenean, bai, saiatzen ari naiz, hori impactu askoz handiagoa sortzen, aurrekoak behar bada elektronika suabeago bat zeukan, hau desente bortitzagoa izango da. Bai, uneren baten ere toke basatiago bat ere izango du. Eta hain zuzen hori da une honetan behar dudana eta egin nahi dudana, ez? Piskate, orain arte eskutuan eduki dudan alde gaiztoago bat edo ateratzea. Eta iruditzen zait, behingoz ja, atera dudala, eta zuzeneko ari begira ere, askoz ez, erakargarria goan eretzako, eta bai, oso pozin dago, ilusioz. Une honetan diskoarekin ari gara, eguneko unean, baina buruan ja, gutxinaka badijoa, bai, kokatzen eta eraikitzen zuzenekoa. Bai, estetikoki, lantzen ari naiz pixkat nundi jo, diskoak desente mugu.
Xetasun gehiago bilduko bitugu, datozen berri saietan, eta gogoratu bihar, plazaratzen dela lan hori, adi beraz.